Във Военна академия Георги Сава Раковски беше връчен приза мъж на годината на баща и син Стефан и Максим Иванови. Здравейте, вие сте в студиото вече. Добър ден.
Здравейте, Касим.
Здравейте, добър ден.
Вие преплавахте миналата година със собственоръчно направена лодка Атлантически океан. Моят характер не търпи никакъв господар над себе си, пише Георги Сава Раковски. Какви бяха вашите характери точно преди началото на пътуването? Как се промениха по време на пътуването? Защото нямам никакви забележки към характерите ви сега, познавайки ви.
Ми, може би бяхме упорити още преди да тръгнем. Трябва да е голяма доза упорито, за да може въобще да стигнеш до началото на плаването. Подготовката всъщност беше повече от година и половина. И тя включваше не само да се научим да гребем, но и да си построим лодката, което беше много интересно занимание. С Макс не разбираме нищо от срещна лодки, от мореплаване. Трябваше да се научим как се използва епоксидна смола, всякакви уреди за навигация, комуникация. И тази упоритост, мисля, че ни помогна да се подготвим.
Къде е тази лодка, между другото? Сега?
Вече в гаража обратно в София.
Да, да, най-накрая. От ней може би половин година да пристигне. Да. Но най-накрая в гаража. Аз бих казал, че някак си много добре се подготвих психически за прекусяването. Още от началото, както ти каза, бяхме много упорити. И не бих казал, че подцених прекусяването. Бих казал, че дори взех всички мерки, които трябваше да взема. Психически се настроих за най-лошото. И това ми помогна да го преживея. Да.
Коя черта от характера ви преди си казвахте на ум, че може да ви изиграе неприятна шега?
Може би бих казал нещо. Аз понякога оставям някои неща за последния момент.
Това е много хубаво качество, аз правя също.
И съм много добър в това да ги извършим точно в последния момент.
Но това не значи, че ние не ги мислим през целия процес.
Не, означава, че не ги мислим. Точно така, да. Постоянно ти отзад в ума и аз някакси винаги съм успявал точно в последния момент да го оправя. Обаче това е нещо, което вече по-малко го правя, понеже на лодката ти няма как да го оставиш за последния момент. Там, ако го оставиш за последния момент, може да постави цялата експедиция под въпрос. Да.
Това, което не знаехме как ще ни послужи, реално бяха телата ни, защото не се бяхме подлагали на толкова екстремни натоварвания. Трябваше да гребеме 2 часа, почиваме 2 часа, гребеме 2 часа, това, така през цялото
кой
време.
Кой го реши 2-2-2-2, тези смени по 2 часа?
И разговаряхме с океански гребци, които са правили подобни плавания с най-различни периоди на почивка и гребане. И като че ли това е оптимален вариант, защото ако гребеш по-дълго от 2 часа, ти трябва много дълго време за възстановяване. А така имаш възможност за час и половина си починеш, да поспиш и отново да застанеш за гребота. Но ако го правиш...
Тоест съня е на така наречените пресекулки през денонощието, през тези 105 дни. Или има пълноценен 6-7 часа.
Пресекулки само, които като ги събереш се получават 5-6 часа за денонощие. Да. Най-много.
Само понякога, когато, да кажем, сме пуснали водна котва, или има буря, или вятъра не е подходящ, само тогава вече ни се насъбират по 4-5 часа сън наведнъж. Иначе по програма няма как да спим по повече от час или час и половина наведнъж.
Но това, което се получава всъщност, ти си мислиш, че няма да издържиш. Мислиш, че два дни ще гребеш, така седмица. Това, което се получава обаче, че организма се мобилизира. Мобилизира се, за да не те предаде, за да ти помогне да стигнеш до другия край и влиза в един режим на перпетум мобиле. Стига да не натиснеш твърде много гъста, да не прегориш много бързо, падаш в това състояние на перпетум мобиле и можеш да се движиш почти до безкрайност.
Какво му липсва на организма в такъв момент, който не сте очаквали, че ще му липсва? Има преди този отдих за дигнати крака и чаша кафе в ръка или нещо странно.
Да, не, бих казал, че нещо, което ми липсваше, е всъщност да видя друг човек, който не е баща ми. точно преди да завършим, 10 дни преди да свършим, дойде Дейвид от
Френска
Гвиана, да, който ни достави храна. Той, като го видях за първи път, аз го сметнах за извънземно, понеже не бях виждал човек за над 2 месеца, освен баща ми. и си казах, вау, това е друг човек с съвсем друг тип мислене, други спомени, да, тотален друг свят, да. И затова бих казал, че точно това ми липсваше, точно тази изолация от света и от другите хора. Бих казал, че затова ние сме социално животно, хората социално животно. И това наистина го доказа, този експеримент.
Защо това клише зона на комфорт, което понякога признавам, че ме напряга? Какво му е толкова важното да излезеш от зоната си на комфорт и наистина ли не излизаме непрекъснато от нея?
Ами зоната на комфорт за мен е нещо, което не си правил никога. Примерно не си мореплавал никога. Или не си гребал никога. И като почнеш да правиш нещо ново, в първоначалния момент всичко е ново, всичко е различно. Има тази несигурност, как се справя, дали ще се справя. И първите стъпки обикновено човек прави и прави най-големия прогрес в някоя нова област. Дали ще учиш нов език или нещо друго. Първите стъпки, които ти носят този прогрес, са свързани с едно голямо удовлетворение, удоволствие. В една нова зона срещаш нови хора. Ние в областта на мореплаването нямахме никакви познати приятели. Намерихме нови приятели, които ни помогнаха в плаването. Тази зона на комфорт човек може да прекара цял живот в ежедневието си. Работа, телевизия, почивка, радио.
Извън зоната ти на комфорт, кога ви хрумва, кога на един човек му хрумва да се откаже или го навестяват такива мисли и на вас, хрумваше ли ви, че е време да се откажете? Други въпрос е дали изобщо може да се откажете там, където сте.
Бих казал, че сигурно в най-трудните човек моменти му идват на човек такива мисли да се откаже. Проблемът при нас беше, че ние знаехме, че ако се откажем, трябва да пуснем сателитен сигнал и ще дойде помощ от някой, да кажем, някой близък танкер, който минава, който би дошъл, може би, следващите 24 часа до 36 часа. И знаем, че тази цяла операция е доста, нали, тази цяла ситуация е доста трудно да се направи и трябва да оставим лодката. Всъщност няма как танкера да я дигне от водата. Така, трябва просто
може
да оставим
само вас да вземе.
Точно така, да. И знаехме, че това е просто много труден и гаден процес. Също така не знаем този танкер къде ще се озове, може да е тръгнал към Китай. Да, и нямахме опцията да се предадем. Не бих казал, че са ни идвали мислите въобще да се предадем. Не само защото не можехме, но и защото смятахме, че сме достатъчно способни да го направим и без това.
Всъщност съветваха ни да се откажем точно след като навлезахме дълбоко в зоната на ураганите. Нашите навигатори, някои от тях всъщност бяха опитни океански гребци, изминали 40 000 мили в океаните.
Това на кой ден се случва?
Близо месец и половина след началото.
След началото, така.
Че към края на август, буквално.
Тоест не сте минали
на
половината
на ураганите.
Не сте минали
повече от половината.
Минали сте.
Път. Да. Приближили сме се вече до Южна Америка и се задават 4 бури една след друга. Като последния шанс да ни изпратят лодка, която да ни изтегли от брега, от Френска Гвиана, буквално до 24 часа или 48 часа, след това ще пропуснем тази възможност.
Така.
Ние си поговорихме сериозно с Макс. Да. Ние се бяхме подготвили психологически, че ще минаваме през бури. Лодката беше здрава. Имахме достатъчно храна.
Какво значи здрава лодка, за да преди да продължим нататък?
Лодката беше направена от фибростъкло, от епоксидна смола с 6-7 слоя отвътре, отвънка. Много трудно е тя да се щупи. Дори да се щупи,
но може беше разделена. Да се обърне, или?
Може да се обърне и трябва тя сама или с наша помощ при разклащане да се върне обратно в изходна позиция. Дори да се напълни частично с вода в 1, 2, 3, 5 отделения, които са независимо хидроизолирани от много друго, тя не трябва да потъне. Всъщност по време на плаването се пълнеха 5 от тези 12-13 отделения и въпреки това тя не потъваше. Така че ние бяхме доста уверени, че лодката ще
издържи. А как устояваше на бурите, ако е в състояние на покой, например? И на големите вълни?
Подскача като един обуздан кон в тези вълни, в тези разпенени вълни. Ние се блъскаме в нея вътре.
А пускате ли котва?
Да. Пускаме плаваща котва, да, която представлява един парашут, който държи носа на лодката срещу вятъра и срещу вълните и до известна степен намалява или минимизира шанса да бъде преобърната лодката.
По това време вие не гребете, очевидно.
Да, да.
Да, разбира се, да.
Да. В тези разговори решихме с Макс, че няма смисъл да се откажем преди бурите да са повредили лодката по някакъв начин. Може би ако се стигнеше до там, тогава трябваше да натиснем червеното копче и да дойде някой да ни спасява. Не искахме да бъдем спасявани предварително.
Да.
Най-лесният ден кой беше? От всички. Най-бездоблачния.
Може би рождените ни дни, които са един след друг, 24-25 август, морето беше като огледало. Дори спяхме за първи път двамата да поплуваме около лодката с пасажите от махи-махи, големите дорадо риби около метър. Беше много красиво и спокойно.
Аз бих казал, че всъщност един от най-лесните ни бяха тези, които имаш по цял ден само по пътен вятър, без насрещане. Това беше защото за месец и половина от цялото прекосяване се борехме срещу вятър, срещу течения, понякога без вятър, само срещу течения, което психически е много трудно, понеже морето е тотално спокойно, ти гревеш, обаче виждаш, че се движиш с...
Че не се случва.
Че нищо не става. Да, ти дори се движиш наобратно, дори да влагаш всякакви усилия, дори така веднъж си спомням, беше много спокойно морето и аз гребах 2 часа. И точно като се сменихме, ти ми каза, че трябва по-бързо да се сменим, защото ако пусна греболата за 10 секунди, ще се върна там, откъдето почнах преди 2 часа. Да, което направо...
Това значи ли, че първоначалният ви план за дни, които ще ви отнеме всичко това, е абсолютно бил нарушен?
Точно така. Да. Той беше нарушен, за жало, защото не преценихме, че ще прекусим океана през сезон на ураганите. Ние го сметнахме, все едно ще го прекусим през зимата, когато обикновено се прави, когато няма толкова много бури, когато The Doldrums, зоната на Doldrums в океана не съществува по време на зимата, зимния сезон. Затова не преценихме, че понеже никой друг не го е преминавал през този сезон. Ние бяхме първите и не знаехме, че толкова много ще се удължи прекусяването.
Очакваме да отнеме 60 до 90 дни, а в крайна края ще отне 3 месеца и половина плаването.
90 беше много, по-скоро 60 до 80, най-много, да.
Ние тук в работна среда, ето и сега, вероятно, си мечтаем да запалим колата и да видим морето, да тръгнем и сега за морето. Вие мечтахте ли си за суша, да видите сушата?
Да, точно разбира така. Разбира се. Става много, много дълго това плаване, когато денонощно си в борбата с вълните, с вятъра, с теченията. И в един момент ти си иска наистина да стигнеш до края, до целта, въпреки че понякога път се движиш не в правилната посока. В края на краищата, когато видяхме брега, се почувствахме не толкова спасени и
видяли, но
щастливи да... Мисля, че аз го видях. Бяхме щастливи, че след болени дни ще се видим с сестрата на Макс Лара и майката на Макс, съпругата ми Жени, които бяха готови да ни посрещат.
Брега, първоначално заявения бряг ли беше? Барбадос?
Бяхме тръгнали за Бразилия, тъй като Макс е роден в Бразилия. Идеята беше да посети отново държавата, където е роден.
Сао Пауло.
Но ветровете и теченията не ни позволиха да се доближим дори до Бразилия и до съседната и Френска Гвиана. След това да можехме да стигнем
чисто до Суринам. Чисто документално как се решава това в движение или няма такъв проблем? Къде ще се озовете?
Щеше да е голям документален проблем в Венецуела, където също се опитахме да се доближим, но в края на краищата решихме да не отиваме натам, тъй като не само пристанищата бяха затворени и летищата и нямаше да само да се прибереме до България дълго време след като акостираме на брега. Така че един от малкото възможни избори беше Барбадос, където все още
работи. Аз след това отида сери до Сао Пауло или не?
Не, за жалост
не. Ти до колко години си бил там?
Да, до 3,5.
Вие сте работили, така ли?
Да. Прекарахме 8 години, там се роди и Лара, и Макс.
В Сао Пауло.
Да. И вие споменахте за брега, нали не е липсвал.
Да.
Всъщност си спомням как, може би някой роднина да ме е питал, какво ми липсва най-много, дали са приятелите, дали е семейството ми. И аз съвсем откровенно им казах, че въобще не е така. Най-много ми липсва земята. Да спре да ме клати, да спре да ми е лошо, да спре да греба. И осъзнах наистина как ние като земни животни сме толкова свързани с земята и как като прекараш повече от 1-2 месеца на вода, наистина започваш да усещаш тази липса на земя.
кой беше онзи филмов елемент, в който, нали, знаете, във всички филми има по един такъв елемент, момента на катарзис, в който едва ли не си мислиш, че предстои най-лошото. Най-трудните 5 минути.
Да, мисля, че това беше нощното гребане, което не знаеш какво ще се случи.
По принцип нощното гребане или
нощното гребане, нощно когато гребане. Нямаше звезди, нямаше луна, нямаше никаква светлина.
Луните бяха по големи. По уреди само.
По уреди, по посоката на вятъра, как се стига в ушите ти. Това бяха първите дни още. Ние още не се бяхме адаптирани напълно в гребането в тези големи вълни. Не знаехме от коя посока идват. Те не идват от винаги от една и съща посока. Не знаехме колко са големи. Така че нощно време, когато не ги виждаш, е точно като един хорър муви. Да. Ето не знаеш какво ще случи, колко ще е голям звяра, откъде ще дойде, къде ще захапе или не, дали ще преобърне.
И кой е най-големия звяр все пак от всички тези нощни карания и големи вълни? Имаше ли отчетливо голям звяр, който ви оплаши?
Веднъж си спомням, да е било на седмия или осмия ден, точно в началото, точно една нощ, когато беше доста силен вятър, около 23 възела, и си спомням както греба, просто от някъде отляво и дойде една огромна вълна и ме изхвърли от седалката. И аз се ударих отстрани на лодката, почти ме изхвърли извън лодката. Това много ме стресна и тебе те стресна. Ти веднага я отвори люка и ме попита дали съм добре. Слава на Бога бях добре, но това ни показа, че трябва да внимаваме още повече.
Липсваше ли ви уред, който не бяхте взели или направили поради някаква причина, който се оказа важен?
Имахме достатъчно много уреди, но те се повреждаха. Това беше проблема. Повредиха ни се соларните панели, които захранват електрическите уреди и трябваше да...
Да, всъщност това е важно да кажем, че вие използвате соларни панели, за да имате електричество на борда. Да.
Точно така. И 3 от 4-те панела корозираха и спряха да работят.
От какво? От солената вода?
От солената вода. И ние бяхме принудени да пречистваме питейната вода на ръка с една манивела. По час и половина на ден, 3-4 дни не успяхме да поправим панелите. Беше доста бурно морето да се качваме отгоре върху каютата. Но в края на краищата успяхме да изчоплиме някакви жички, да ги свържем, да закрепим ситуацията, да върнем към живот два панела. Редовно се чупеха и другите уреди. Сателитни телефони, един излезна напълно от строя, другия прекъсваше.
Електрическата енергия за какво се използваше? За какви неща?
За навигация, комуникация и за пречистване на солената вода от морето.
Рибата, която улавяте, не се готви на котлонче.
Може, да, имахме едно малко такова газово котлонче. И всъщност повечето пъти, като хващахме махи-махите, го ядохме сурово.
Сурово.
Да, сашими. Да. Но понякога ти правеше рибена супа с малкото котлонче, която беше хубава. Също така и веднъж направи рибена супа от летяща риба. Аз не исках да я пробвам, понеже не изглеждаше много апетитно, но ти я изяде цялата.
Всъщност, как се промени отношението ви спрямо прогнозите? И за времето, атмосферно, и за нагласите ви, за това, което ще се случва, защото човек често си черта едни планове.
Да, аз съм перфектен пример за това. Просто толкова много неща ни се счупиха. И соларни панели, и автопилота ни, и рулия, безброй неща. И си спомням как в началото, всеки път, като се счупи нещо, веднага ме удари някакъв стрес и се чудих дали ще го правим, дали няма, дали ще ни навреди на прекосяването. Но вече 1-2 месеца в прекосяването си казах, всеки път, като се счупи нещо, бях абсолютно сигурен, че ще го оправим. Понеже всичко преди това го бяхме оправили някакси. Да, измислихме, винаги измислихме.
Казва, че си бил сам сигурен. Кое е по-важно в такава ситуация на двама души на подобно място? Единия да мотивира другия или сам себе си да мотивираш?
Бих казал, че и двамата да се мотивираме взаимно. Ние точно това направихме и някакси така успяхме за 105 дни нито един път да не се скараме. Нямахме нито един спор, което е уникално. И това наистина доказва какъв тандем може да бъдем и човек може да бъде.
Да. Това, което бяхме за прогнозите, че голяма част прогнозите са правилни, но често се случва, разбира се, и да ти казва точно обратното на това, което се случва. Точно обратната страна, духа вятъра или течението. Но това, което видяхме, е, че всички тези временни бури, временни несгоди отминават. след първата, след втората, след третата буря, вече имахме сигурността, че и следващата буря също ще отмине. И това ни направи по-спокойни към края на плаването. Мисля, че вече сме и по-спокойни, откакто сме се върнали на сушата. Че всички бури, които се появяват около нас, в живота ни, по една или друга, по един или друг начин отминават.
Промени ли ви се дефиницията на за смел човек след това пътуване?
Ами да, малко да. Бих казал, че преди смятах, че за да си смел, трябва да направиш нещо, което не ти се прави и да се бориш. Но не е така. Аз бих казал, че много хубаво и човек пак може да е смел, ако прави нещо, което харесва, и пак да му е трудно. Аз винаги много се кефих на цялото преживяване и в най-трудните моменти пак бях щастлив, защото го правя това и съм там. И е много хубаво да намериш тази мотивация, едновременно тази опозиция и този труд да вложиш в нещо, защото така най-перфектно се получават нещата. Ти си мотивиран и пак даваш всичко себе си, пак се бориш, но пак ти харесва.
Тоест, колкото и да си смел, ако тръгнеш с лоша нагласа...
Нагласа, да. Не стават нещата. Повечето случаи.
Да. Аз не мисля, че ми се е променила дефиницията за смел човек. Смел човек за мен е този, който си избира трудни битки. И тук не става въпрос само битки с природата, битки на работа, битки в корумпираната среда, в която живеем. Като избереш една битка, която дори не знаеш как мога да спечелиш, стига да я започнеш, намираш една или друга форма на бой, така да се каже, на борба, и намираш и съмишленици, и в крайна краищата да смели човек не е задължително да води сам всичките си битки. По-силни сме, когато сме заедно, когато се борим
още
заедно.
Още миналата година, като казвате за корумпирана среда, когато планирахме връчването на наградата, отменихме го след това мъж на годината, която вие получихте. Ние дълго говорихме за вашата цел да се говори повече, да се действа повече, да се прави повече за трансплантациите. А съдбата ни посрещна по време на връчването на наградата мъж на годината в една седмица, в която бяха оповестени наистина изключително сериозни нарушения, шокиращи нарушения с трансплантациите в българска болница, в болница Лозенец, в центъра на София. Оказа се, че през 2021 година правителството на болница вече като монополист на трансплантациите, всъщност се извършвала нарушения. В същото време над 1000 души, ако не се лъжа, 1041 души българи чакат за животоспасяващ орган. Донорските ситуации са изключително редки. Вие се занимавате с тази кауза. Да преобърнете всичко това наопаки.
Това е една битка, която решихме да водим още преди да отплаваме, именно да спомогнем, да стимулираме повече българи да вземат решението да станат потенциално донори на органи след смъртта си, тъй като това е единствения начин да бъдат спасени тези 1000 и повече души, които в момента очакват трансплантация. Човек обикновено се поставя в обувките на този, който евентуално трябва да вземе решение дали да е донор или не. Но нека за момент да се замислим какво е да си в обувките на този, който има нужда от трансплантация. Както си живееш нормален живот, в един момент имаш някакво невинно заболяване, някой вирус или нещо друго и след това някой орган отказва. И какво правим тогава? Да. Надяваме се, че ще се появи някой доблестен човек, който ще взел това решение. И се надяваме, че болниците ще бъдат подготвени да отреагират и да осъществят така трансплантация. Трансплантациите всъщност са един много сложен процес, едно уравнение с може би 5-6 неизвестни. За щастие обаче голяма част от тези неизвестни вече са решени. Примерно не е въпрос на пари. Закона за трансплантации на органи, тъкани и клетки осигурява финансирането на всички трансплантации в България и след трансплантационния период. Има достатъчно техника, която също може да е нещо, което препъне ситуацията или системата. И това не е проблема. Имаме и лекарски екипи, които могат да осъществяват трансплантации. И остават две всъщност неизвестни, които трябва да бъдат разрешени. Едното е наличието на донор. И там ние всъщност фокусираме усилията си. Така, алармата, даваме аларма, че наистина се намираме в къща, която гори. И ако не предприемаме мерки, тези 1000 и няколко души, които са в тази къща, няма как да се спасат. И не на последно място е липсата на добра организация и по-конкретно на временното идентифициране на потенциални ситуации за донорски операции, за трансплантации в болниците. В разговорите ни с Министерството на здравеопазването и с комуникациите ни с Агенцията по медицински надзор, дори те сами признават, че това куца на системата. Това навременно идентифициране на ситуации. И това за нас е кощунство. Това е все едно, когато имаме възможност да осъществиме операция и тази възможност е пропусната, все едно убиваме още един, не един, ами двама, трима и дори четири чакащи трансплантация, които могат да бъдат спасени.
Загубени животи и той като изгубен потенциал. Както ти каза, ако се поставим в ситуация на човек в нужда от орган, тотално се променя системата и света около тебе. Аз точно това замислих за човек, който не се нуждае. Тази тема е табу и не се обсъжда толкова и не е критична. Но да кажем, че на следващия ден разбираш, че вече се нуждаеш критично от някой орган, тогава само за един ден тотално ти се променя света. И вече ти си в нужда, това е най-важното за тебе. И започваш да комуникираш с хората около тебе и да ги информираш за това. И това ми е много интересно как ако човек се постави в обувките на хората в нужда, как веднага му се променя цялата гледна точка и веднага разбира от колко е важна тази тема и в каква критична ситуация сме сега да го разрешим този въпрос.
Искрено ви пожелавам да промените гледната точка. Мъжете на годината в студиото на Дарик Радио, Стефани Максими Иванови, успешна година да имате и ще се видим пак.
Благодарим.
Скоро.
Ние
скоро
продължаваме с разговор с Пламен Петров, историк, автор на книгата «Изкуство и власт», само след малко в седмицата на Дарик.